Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Bugun ham bolalarni o'stirish mavzusida suhbatlashamiz. Bolalarning yaxshi o'sishiga ovqatlanishning ahamiyati qanchalik katta bo'lsa, ularni o'rab turgan tashqi muhitga to'g'ri va sog'lom fikrda bo'lishi ham shunchalik muhim. Biz ota-onalar bolalarni tashqi muhitga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rgatishimiz lozim. Masalan, u iste'mol qilishi mumkin bo'lgan narsalar haqida to'g'ri ma'lumot berish. Agar biz bolalarimizga hamma narsaga nisbatan to'g'ri fikrlashni o'rgata olsak, keyinchalik ulardan ko'nglimiz to'q bo'ladi. Bunda tarbiya ham katta ahamiyatga ega. Bolaga atrofdagi qo'ni-qo'shnilar, voqea-hodisalar haqida to'g'ri tushuncha berish lozim. Bolalar katta bo'lgan sari turli xil narsalarga qiziqishi oshadi. Ular haqida sizdan tinmay so'rayveradi. Shunday paytlarda u qiziqqan narsalarning qay biri yaxshi-yu, qay biri yomonligini yaxshilab tushuntiring. Masalan, sigaret, aroq, pivo va shunga o'xshagan narsalar. Mumkin qadar uyda shu haqida so'z ketganda, uning zararlari haqida ko'proq tushuntiring. Ko'cha-kuyda ketayotganingizda uning natijalarini ham ko'rsating. Bolangiz tamaki va spirtli ichimliklar haqida yetarlicha ma'lumot olib, yoshligida ularni zarari haqida bilib olsin. Shundagina ular katta bo'lgach, bu narsalarga yaqinlashmasligi mumkin. Ular Xudo tanani foydali narsalar uchun yaratganligini tushuntiring. Agar tanamizni yuqoridagi narsalar bilan bo'lg'isak, Xudo xafa bo'lishini tushuntiring.
Iloji bo'lsa, bolalaringiz bilan bu mavzular haqida o'yin o'ynashingiz mumkin. Masalan, bolangiz o'sha zararli narsalar haqida rasmlar chizsin, hikoyalar to'qisin. Siz esa ularning ishlarini rag'batlantiring. Asta-sekin narkotiklar haqida ham tushuntirib boring. Chunki bugungi kunda dunyoda millionlab yoshlar narkotik ta'siriga tushib qolib, o'zlarini xarob qilmoqdalar. Shuning uchun ham bolangiz hali yoshligida yo'q, narkotik moddalarning qanchalik darajada dahshatli ekanini ularga o'rganib qolib, so'ng tashlay olmasligini, uning oqibatlari haqida bolangizga yaxshilab tushuntiring. Narkotik moddalar kishining muqarrar o'limga olib kelishini o'qitiring. Agar siz bolangizga yoshligida yuqoridagi zararli narsalar haqida tushuntirsangiz, ularga qanday munosabatda bo'lish kerakligini o'rgatsangiz, bolangiz kelajakda sog'lom, mustaqil fikrlaydigan bola bo'ladi. Ammo bolangizni shu narsalardan himoya qilishning yana bir usuli bor. Bu ham bo'lsa sizning tarbiyangiz. Bolangizni shunday tarbiya qilingki, u o'zi haqida to'g'ri fikrda bo'lsin. O'zining o'zi hurmat qiladigan, o'zini boshqara biladigan bola bo'lsin. Xo'p deyishdan tashqari yo'q deyishni ham bilsin. Bolangiz ulg'ayib, boshqa bolalar davrasiga tushib qolganida, yomon bolalar narkotik modda taklif qilganida yo'q deya bilsin va o'sha davrdan chiqib keta olsin. Odatda o'zi haqida yetarlicha to'g'ri fikrlay olmaydigan bolalar boshqalarga yoqish uchun ularning takliflarini qabul qiladilar. Demak, bolalarimizning yaxshi va sog'lom o'sishi uchun bizning tarbiyamiz ham katta ahamiyatga ega ekan. Shu yo'lda sizga buyuk sabr-toqat tilayman. Omon bo'ling.